Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi saa za Afrika Mashariki na saa 11 saa za Afrika Kati. Jina langu Harrison Kamau
na mimi ni Sunday Shomari, ikiwa leo ni Jumatano Desemba 16 ya mwaka 2020, ambao tunasikia kupitia redio shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Basi leo kwenye Kumekucha Afrika tunazo habari za kimataifa pamoja na taarifa mbalimbali kutoka kwa waandishi wetu. Mojawapo ni kuhusu wakimbizi wa Burundi walioko nchini Uganda na ambao wameamua kurudi nyumbani wakidai kuwa hali ya usalama imerejea. Hata hivyo, kuna wale walioamua kubaki kwenye kambi za wakimbizi. Nini baadhi ya sababu zao?
Ni ukiukaji wa haki za kibinadamu. Kwa ufupi, Burundi hakuna amani, watu wanakufa, bado watu wananyanyaswa, watu kupotea kutokana na usalama mdogo. Na jambo lingine, kwa leo usalama unalindwa na kundi la vijana ambao ni Mbonerakure. Ikiwa fikra zako ziko tofauti na za kwao, wewe umepoteza maisha yako.
Na katika habari nyingine, rais wa Guinea Alpha Conde ameapishwa kuhudumu kwa muhula wa tatu wakati akiomba utulivu nchini humo licha ya upinzani kudai kwamba zoezi la uchaguzi lilijawa na udanganyifu.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Sunday Shomari.
Wiki sita baada ya uchaguzi wa rais wa Marekani, kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate Mitch McConnell alikiri siku ya Jumanne kuwa mdemokrat Joe Biden ni rais mteule wa nchi hiyo. McConnell alimpongeza Biden wakati rais Donald Trump akiendelea na madai yake yasiyo na msingi kwamba ameshindwa kutokana na wizi wa kura. McConnell, ambaye alikuwa amegoma kumtangaza Biden mshindi, alisema katika hotuba ya Senate kwamba ushindi wa Biden wa kura za wajumbe 306 dhidi ya 232 wa Jumatatu ulimhakikishia kuwa ni mshindi wa kweli kwa miaka minne katika ikulu ya Marekani. Alisema, kuanzia asubuhi hii nchi yetu ni rais mteule rasmi na makamu wa rais mteule. Mamilioni ya wengi tulitarajia matokeo tofauti ya uchaguzi wa rais, lakini mfumo wetu wa serikali una michakato ya kuamua ni nani ataapishwa Januari 20. Wajumbe wa uchaguzi wamezungumza, alisema. Kwa hivyo leo nataka kumpongeza rais mteule Joe Biden, McConnell aliongeza. Rais mteule si mgeni katika baraza la Senate, amejitolea kwa utumishi wa umma kwa miaka mingi. Nataka pia kumpongeza makamu rais mteule mwenzetu kutoka California, Senator Kamala Harris. Wamarekani wote wanaweza kujivunia kuwa taifa letu lina makamu wa rais mwanamke mteule kwa mara ya kwanza kabisa, McConnell alisema. Viongozi wa Republican na wa Democrat waliendelea na mazungumzo Jumanne katika juhudi za kufikia makubaliano juu ya duru mpya ya misaada ya virusi vya korona ambayo imekwepwa na wabunge kwa miezi kadhaa. Bila makubaliano, mipango kadhaa ya kusaidia iliyopitishwa inatarajiwa kumalizika mwishoni mwa mwezi, pamoja na misaada ya ukosefu wa ajira ambayo inasaidia Wamarekani milioni 12 wasio na ajira, na mipango iliyopitishwa wa kusitishwa kulipa pango la nyumba ambayo inawasaidia Wamarekani wengine milioni 40 wakati huu wa miezi baridi kali. Fedha kwa ajili ya serikali ya Marekani pia zitamalizika Ijumaa, wakati nyongeza muda mfupi itakapomalizika. Kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate Mitch McConnell amedokeza kwamba kupitisha ufadhili zaidi wa misaada ya korona, wabunge wanaweka kando kile anachosema ni maoni yao mawili muhimu ya kutokubaliana. Ombi la wa Republican la ulinzi wa madeni kwa biashara kufunguliwa bila hofu ya kesi zinazohusiana na janga hilo, na ombi la wa Democrat la ufadhili zaidi wa serikali na serikali za mitaa kwa sehemu kuweza kushughulikia upungufu katika malipo ya wafanyakazi wa dharura. Na rais wa Guinea Alpha Conde jana Jumanne ametoa wito wa haja ya kuwa na umoja wa kitaifa baada ya kuapishwa kuchukua hatamu za uongozi kwa muhula wa tatu kufuatia zoezi la uchaguzi lilojawa na ghasia na madai ya udanganyifu kutoka kwa upinzani. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Wakati wa hafla hiyo iliyofanyikia kwenye mji mkuu wa Guinea wa Conakry na kuhudhuriwa na baadhi ya viongozi wa mataifa, Konde alisihi kila mmoja kusahau historia iliyojawa na ghasia na badala yake kukumbatia amani ili kuhakikisha umoja na matumaini katika siku za mbele. Konde mwenye umri wa miaka 82 kugombea urais kwa muhula wa tatu tayari kulipingwa na vyama vya upinzani vikidai ni kinyume cha sheria, swala lililopelekea ghasia na vifo vya darzeni ya watu. Konde katika hotuba yake muda mfupi baada ya kuapishwa alisema kuwa ni jukumu la kila mmoja kuheshimu sheria na kujiepusha na ghasia ili kuhakikisha kuwa Guinea linabaki kuwa taifa lenye uhuru na uwajibikaji. Aliongeza pia kuwa serikali yake iko tayari kupambana na ufisadi pamoja na maovu mengine yanayoikabili. Konde aliyekuwa amevalia gwanda jeupe aliapa kuheshimu katiba pamoja na maamuzi ya mahakama ili kulinda taasisi za kikatiba, umoja wa kitaifa pamoja na hadhi ya kieneo. Konde ambaye wakati mmoja alikuwa kiongozi wa upinzani alikuwa rais wa kwanza kuchaguliwa kidemokrasia kwenye taifa hilo maskini la Afrika Magharibi mwaka wa 2010 na kisha kuchaguliwa tena mwaka wa 2015 kwa muhula wa pili. Mwezi Machi mwaka huu alifanya marekebisho kwenye katiba ambayo alimruhusu kuwania muhula wa tatu wakati akiapa kubadilisha maisha ya watu wake iwapo angemchagua tena. Hata hivyo wakosoaji wake wamekuwa kilalamikia hatua hiyo tangu wakati huo.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Zaidi ya watoto milioni 2 katika mkoa wa Tigri wa Ethiopia wamezuiliwa kupata misaada ya kibinadamu kwa zaidi ya mwezi mmoja, Umoja wa Mataifa ulisema siku ya Jumanne. Tuna wasiwasi mkubwa kwamba upatikanaji unavyochelewa hali yao itazidi kuwa mbaya, kama vile chakula, ikiwa pamoja na madawa kwa matibabu ya utapiamlo wa watoto, maji, mafuta na vitu vingine muhimu vitapungua, mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Henrietta Fore aliandika katika taarifa siku ya Jumanne. Fore alisema Umoja wa Mataifa ulishajiandaa kutoa huduma muhimu kwa watoto wenye utapiamlo katika eneo lililokumbwa na vita, lakini wanahitaji ruhusa ya kuingia Tigre ambayo Addis Ababa mpaka sasa hairuhusu. Mawasiliano ya simu yamekatwa na uingiaji katika mkoa wa Tigre umewekewa vizuizi tangu vurugu zilipoanza Novemba 4 na kufanya iwe vigumu kwa mashirika ya kibinadamu kutathmini mahitaji yao. Rais mteule wa Marekani Joe Biden alimtaja Pete Buttigieg, mmoja wa wapinzani wake wa zamani wa uteuzi wa rais kupitia chama cha Democrat, kama waziri wa uchukuzi katika utawala wake mpya, kulingana na taarifa za habari siku ya Jumanne. Buttigieg, meya wa zamani wa South Bend, Indiana, alikuwa mshindani wa kushtukiza katika kinyang'anyiro cha urais wa chama cha Democrat mwaka jana. Alikuwa mgombea wa kwanza wa mapenzi ya jinsia moja asiyejificha kuweza kushinda wajumbe wa mkutano mkuu kwa nia ya kwenda ikulu. Lakini kampeni ya Buttigieg mwisho ilikwama na akajitoa katika mbio za rais kabla ya kura za mchujo za chama cha Democratic za mwezi Machi, na baadaye akamuidhinisha Biden. Biden amemlinganisha Buttigieg mwenye umri wa miaka 38 na mtoto wake hayati.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba siku nne tu baada ya watoto wa shule kutekwa nyara kwenye mji wa Kankara, jimbo la Katsina magharibi kaskazini mwa Nigeria, watekaji nyara sasa wamewasiliana na baadhi ya wazazi wao na kutoa madai. Gavana wa jimbo hilo Aminu Massa amejulishwa habari hizo wakati akielekea kwenye mji wa Daura ambapo Rais Muhammadu Buhari yuko likizo. Hata hivyo, anasema kuwa baadhi ya watoto wameweza kutoroka kutoka kambi za watekaji nyara hao. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe anayo ripoti zaidi.
Habari kuhusu mawasiliano ya kwanza kutoka kambi ya kigaidi ilikuwa kwa mzazi wa mtoto mmoja anayeshikiliwa na watekaji ambao wanataka jeshi liache upelelezi kwa njia ya anga kwenye maficho yao. Ripoti ya mawasiliano ilitolewa wakati pia mtoto wa kwanza kutoroka kutoka kwenye kambi ya watekaji nyara na kuwasili mjini baada ya kukaa kwa siku mbili msituni na kupelekwa kwa wazazi. wazazi wake. Gavana wa jimbo la Katsina Aminu Masari akizungumza na Rais Buhari mjini Daura alisema watoto zaidi wanakuja nje ya vichaka, kwa hiyo hakuna idadi kamili ya watoto, ingawa takribani 333 walikuwa bado hawajaonekana.
We are still counting because more are coming out of the forest, and we are calling those parents that have numbers to find out whether their children have gone back home.
Katika kukosa kwake juu ya utunzaji wa hali ya usalama wa Nigeria, Hakim Baba Ahmed, msemaji wa jukwaa la wazee wa kaskazini mwa Nigeria, anasema jeshi la Nigeria linaongozwa vibaya.
Truth is we are losing this war, but our military is being poorly led. When is the president going to rejig the military so that it begins to make an impact?
Kuweza kufanikiwa katika juhudi za kuwaokoa watoto hao na kurejesha amani katika eneo nyenye shida huko kaskazini, kasisi Yohana Ibrahim anasema dini inapaswa kuondolewa ili kuwe na nguvu ya umoja na wote kupata suluhisho la kudumu.
Northern Nigeria is bleeding beyond what we can imagine. Therefore, we want healing in Northern Nigeria, and we are calling on religious leaders. They should wake up, whether from the Islamic perspective or from the Christian perspective. We should wake up from our slumber and do the right thing.
Wakati serikali ya jimbo la Katsina inaripoti kuwa mazungumzo yanaendelea kati ya watekaji nyara na mamlaka, takribani watoto 17 ambao walitoroka kutoka kambi hiyo wamepelekwa kwa wazazi wao. Ingawa serikali inasema watoto 333 walitekwa nyara, Boko Haram inasema iliwateka nyara watoto 513 kutoka shule hiyo mjini Kankara. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Sunday Shomari.
Rais mteule Joe Biden anatarajiwa kumchagua gavana wa zamani wa Michigan Jennifer Granholm kuwa waziri wa nishati katika utawala wake. Watu wawili wanaofahamu kuhusu uamuzi huo walisema Jumanne. Granholm mwenye umri wa miaka 61 alikuwa gavana wa kwanza mwanamke wa Michigan akihudumia mihula miwili katika jimbo hilo lenye ushindani mkali kutoka mwaka 2003 hadi 2011. Alifanya kazi na Biden ambaye alikuwa makamu rais chini ya Rais Barack Obama katika uokoaji wa mwaka 2009 wa kampuni ya utengenezaji magari ya General Motors na Chrysler. Msemaji wa timu ya mpito ya Biden hakujibu ombi la maoni. Naye msemaji wa Granholm hakujibu mara moja barua pepe ikitaka maoni. Wakati gavana Granholm alijiunga mkono juhudi za kujenga mitambo ya hali ya juu ya gari za umeme huko Michigan, licha ya wasiwasi kutoka kwa baadhi katika tasnia ya magari kuhusu kuachana na gari za petroli. Alisukuma pia kiwango cha kawaida cha nishati ambacho kilihitaji sehemu ya nishati ya serikali kuzalishwa na vyanzo mbadala. Uhuru wa vyombo vya habari uko hatarini ulimwenguni, kwani mamlaka zinataka kunyamazisha taarifa muhimu kwa kuwafunga waandishi wa habari, kulingana na taarifa mpya kutoka kwenye taasisi ya kulinda waandishi wa habari CPJ. Waandishi wa habari wapatao 274 wapo gerezani ulimwenguni kote, huku China, Uturuki, Misri na Saudi Arabia wakiongoza kwa kuchukua hatua hizo. Utafiti wa kila mwaka wa shirika hilo la uhuru wa vyombo vya habari unaonyesha ni mwaka wa tano mfululizo kwamba zaidi ya wanahabari 250 walifungwa jela. Idadi ya mwaka 2020 ni mbaya zaidi kwenye rekodi, haswa kwa sababu mbili, mkurugenzi wa utetezi wa CPJ Courtney Raj aliambia Sauti Amerika. Mojawapo ni majibu ya janga la afya ulimwenguni ambao limetekelezwa kwa kuongezeka kwa utumiaji wa mashtaka ya habari za uongo au mashtaka ya habari bandia dhidi ya waandishi wa habari na kulipiza kisasi kwa ripoti huru na ukandamizaji unaohusiana na maandamano, alisema Raj. Tumeona kwamba waandishi wa habari mara nyingi ndio wa kwanza kukamatwa na kuwekwa kizuizini na kulengwa wakati wa maandamano hayo. Mwaka huo 2020, waandishi wa habari wasiopungua 34 ulimwenguni waliwekwa kizuizini kwa mashitaka ya habari za uongo, wengi wao katika nchi za Misri, ambapo 22 kati ya 27 walifungwa huko wanakabiliwa na mashitaka hayo, taarifa zilionyesha.
Yote haya ni kupitia Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Rwanda imetangaza mabadiliko makubwa kwenye mikakati yake ya kupambana na kuenea kwa virusi vya korona. Amri ya kutotoka nje saa za usiku imeongezwa muda sasa, ikianzia saa 3 za usiku kinyume na ilivyokuwa ikianza saa 4 hadi saa 10 alfajiri. Kutoka Kigali, Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Hatua hii imetangazwa siku 3 baada ya serikali kugundua kuwa kulikuwa na ongezeko lisilo la kawaida la virusi vya korona, na kuamua kuchukua mikakati mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupiga marufuku mikutano yote na sherehe za harusi. Ni uamuzi uliochukuliwa usiku kwa mkia Jumanne katika kikao cha baraza la mawaziri kilichoongozwa na Rais Paul Kagame wa Rwanda. Hata hivyo, kikao hicho kiliamuru miongoni mambo mengine idadi sio zidi ya 30% ya watu wanaohudhuria mikutano ya kawaida inayoendeshwa kwa sababu mbalimbali. Lakini mji wa Musanze ulioko eneo la kaskazini mwa nchi, mji ambao kwa kawaida ni kitovu cha utalii wa Rwanda, barabara iendayo kwenye milima mirefu ya Virunga kuliko na masoko mtu adimu wa milimani, penyewe pamegundulika kuwa na virusi vingi vya ugonjwa wa COVID-19 na kupelekea kuwekewa masharti ya kutotembea usiku ifikapo saa 1 za usiku hadi saa 10 alfajiri. Waziri wa afya wa Rwanda Dr. Daniel Ngamije amesema kwamba kuliweka eneo la Musanze katika mlengo zaidi kumetokana na utafiti uliofanyika na kugundua kumbe eneo hilo lilikuwa na hatari zaidi ya virusi vya korona.
Twasanze muri Musanze harimo,
tulikuja kutambua mji wa Musanze ukiwa na maambukizi mengi sana kuliko tulivyofikiria. Na unapoona taarifa kama hizi zilizopatikana baada ya kuchukua vipimo mchanganyiko tena kwa kushitukiza, ndipo unagundua kuna hatari zaidi.
Utunguranye utateganyijwe uhuye n'abantu kamuhagarika.
Wizara ya afya pia imetangaza kwamba wasiwasi umeanza kutanda kidogo kutokana na kwamba mpaka sasa baada ya wahudumu wa afya na madaktari tayari wamegundulika kuwa na virusi vya korona.
Turabona muri byumweru bibishize hari ubwiyongere bw'abarwayi
ba. Ndani ya mbili zilizopita tumeshuhudia ongezeko kubwa la virusi vya korona kiasi kwamba hata wafanyakazi wa hospitali wameambukia.
Kwa muganga bamwe na bamwe mu baganga mu baforomo.
Msemaji wa jeshi la polisi nchini Rwanda, kamishna wa polisi John Bosco Kabera, amesema pia
abaturage bose barongera kwibuza
wananchi wanapaswa kukumbuka masharti yote ya kujilinda dhidi ya kuambukia korona, ikiwa ni pamoja na kuacha nafasi kati ya mtu na mtu, kuvaa barakoa siku zote na kunawa maji safi na sabuni muda wote. Wale watakaoshindwa kuheshimu maagizo haya watachukuliwa hatua kali.
Msozo ndajando tangu butumwa,
ndani ya siku 3 zilizopita watu zaidi ya 350 wameambukia ugonjwa huu, ikiwa ni idadi kubwa kabisa kuwahi kutokea nchini Rwanda wakati wa janga la korona. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa mara ya kwanza tangu mwaka wa 2015, wakimbizi zaidi ya 130 wa Burundi wamerejea makwao wakitokea Uganda kutokana na kuhisi kwamba hali ya usalama sasa imebadilika. Hata hivyo, kuna baadhi ya wakimbizi ambao bado wanasita kurejea Burundi kwa kuhofia usalama wao. Jean Marie Vianney hichu Burundi anaripoti zaidi kutoka Kigali.
Wakimbizi zaidi ya 130 wa Burundi waliorejea makwao wakitokea katika kambi ya Nakivale nchini Uganda, wakati waliwasili siku ya Jumatatu hii kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa Melchior Ndadaye mjini Bujumbura, baada ya kupokelewa na maafisa wa serikali ya Burundi na washirika la wakimbizi duniani UNHCR, walipelekwa kwenye hoteli ambapo watasalia karantini kwa muda wa siku 3 kufanyiwa vipimo ili kukaguliwa ikiwa hawana maambukizi ya janga la maradhi ya COVID-19. Hilo limekuwa ni kundi la kwanza la wakimbizi wa Burundi waliokimbilia nchini Uganda tokea mwaka 2015 kurejea makwao kufuatia wito uliotolewa na Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye wa kuwahimiza wakimbizi wote wa Burundi waliohamishoni katika nchi za kigeni warejee katika nchi yao ya asili kuchangia katika harakati za maendeleo ya taifa lao. Mkimbizi huyu amesema kwamba ameamua kurejea Burundi kwa sababu hali ya amani na usalama vimeimarika kote nchini Burundi. Hakika tumeamua kurudi nyumbani katika nchi yetu ya asili baada ya ndugu zetu waliobaki Burundi kutuhakikishia kwamba hali ya usalama mbaya iliyotulazimisha kukimbilia ugenini sasa imerejea kuwa tulivu na amani imeimarika. Hata hivyo, mkimbizi mwingine wa kambi ya Nakivale nchini Uganda aliongea na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Amehisi kwamba wakati bado haujawadia wa kurejea kwake nchini Burundi kutokana na sababu za ukosefu wa usalama.
Sababu ambazo zinasababisha mimi siwezi kurudi nyumbani ni ukiukaji wa haki za kibinadamu. Kwa ufupi, Burundi hakuna amani, watu wanakufa, bado watu wananyanyaswa, watu kupotea kutokana na usalama mdogo. Na jambo lingine, kwa leo usalama unalindwa na kundi la vijana ambao ni Mbonerakure. Ikiwa fikra zako ziko tofauti na za kwao, wewe umepoteza maisha yako.
Kuna baadhi ya wakimbizi wengine wa Burundi ambao wamefahamisha kwamba wameamua kurejea makwao kwa sababu ya kukabiliwa na hali duni ya kimaisha katika makambi ya wakimbizi uhamishoni. Kwa mujibu wa tarakwimu za shirika la wakimbizi duniani UNHCR, nchi ya Uganda iliwapokea wakimbizi wa Burundi zaidi ya 1048, 1041 miongoni mwao wakiwa walipewa hifadhi katika kambi ya wakimbizi ya Nakivale tokea mwaka 2015. Zama Rivya Neichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Vijana wengi wanapokuwa masomoni wanatamani siku moja wafanye kazi fulani baada ya kumaliza masomo yao. Lakini je, ndoto zao zinatimia? Na kama sivyo, nini kinafanyika? Na wanapata fursa yoyote ya msaada kufikia huko au kupewa moyo zaidi? Taasisi ya Unite World with Africa Foundation iliyoanzishwa na Anna na Leila Wells iliona kuna umuhimu wa kusaidia vijana kuwa na mtazamo huo, na hasa wale wanaotoka katika familia za kipato cha chini. Sante Shomari anayo taarifa kamili kwenye makala ya vijana hivi leo.
Taasisi ya Unite the World with Africa imekuwa ikifanya kazi nchini Tanzania tangu mwaka 2014. Na mwanzilishi wa taasisi hiyo, Anna Wells, anasema amefanya kazi nje ya Marekani kwa zaidi ya miaka 30. Anasema kabla ya COVID walikuwa wakipeleka watu nchini Tanzania, huku yeye binafsi akienda mara tatu kwa mwaka. Lengo lao ni kuwasaidia vijana waliopo kwenye elimu ya sekondari wapate ufahamu zaidi wa namna gani wataendelea na maisha baada ya kumaliza masomo yao, na pengine wanaweza kupata fursa zipi kimasomo na ajira huko mbeleni ambazo wanaweza kujiendeleza baada ya elimu ya sekondari. Na wanafanya hivyo kwa kukutanisha na wataalam na wadau mbalimbali katika sekta mbalimbali za ajira.
Tulianza na watu tunaowafahamu ambao wanafanya vizuri na wanapenda kazi zao, kwa kuwaomba waseme na kutoa uzoefu wao kwa njia ya video, kwa kutengeneza video ya dakika 5 au 10 kwa kile wanachokipenda na jinsi gani walifika hapo na changamoto gani wanazokutana nazo. Kwa hiyo tukaanza na rais wa chuo kikuu nilichosoma.
Moja ya mambo alikuwa kujiandaa kufanya kabla ya janga la COVID-19 ilikuwa kongamano kubwa jijini Dar es Salaam la kukutanisha wanafunzi na watu kutoka taaluma mbalimbali. Kwa mfano, alikuwa anataka kufanya kwenye sekta ya afya, wakutanishwa na madaktari ili wajifunze na kufahamu ajira zote zipatikanazo katika sekta hiyo, kwa sababu Ana anasema si kila mtu anaweza kuwa daktari na kuna ajira nyingi ukiacha udaktari katika sekta ya afya ambazo wanafunzi hawa wanaweza kujifunza na kufahamu kwamba hilo ni jambo ambalo linakosekana na kufahamika miongoni mwa wanafunzi wengi. Kwa hiyo kutokana na hili, walitengeneza klabu za wanafunzi wa kidato cha 5 na cha 6 katika baadhi ya shule za serikali nchini Tanzania ili kuwasaidia wanafunzi hawa kuboresha uwezo wao wa kutumia teknolojia, kufanya majadiliano pamoja na yale watakayoona katika video ambazo zitaweza kuwasaidia kujifunza na kuchukua yale ambayo yanawafaa kutokana na masomo yao. Klabu hizo mbalimbali ni pamoja na Unite Scholars Mentorship Program, Unite Mission Project, Unite Student Leadership and Service na Mjane Jasiri. Mwanzilishi mwenza Leila Wells anasema mradi huu umejiongeza.
This project has really grown, and so
Mradi wetu umeongezeka sasa, mpaka sasa tuna channel yetu ya YouTube tukiwa na wazungumzaji wageni tofauti wapatao 91 kutoka mabara matano duniani, kuanzia umri wa miaka 17 hadi umri wa juu wa miaka 70. Kwa hiyo ni watu kutoka makundi yote ya maisha wakionyesha video fupi fupi juu ya kile wanachokipenda.
Mradi huu unafikia zaidi wanafunzi 1000 kwa sasa nchini Tanzania. Mradi ambao ulianza kutokana na wazo la mama kushirikiana na mwanae, lakini mambo mengi ambayo wanafunzi wanapata baada ya kumaliza elimu ya sekondari. Anna Wells anaeleza upande huo.
Mmoja wa walimu wetu anasimamia suala la fursa za scholarship na anafanya utafiti mwingi na kutumia muda mwingi kutengeneza taarifa za fursa hizo na kuwafundisha wanafunzi namna ya kuwasilisha maombi yao.
Mmoja wa wanafunzi hao alifanikiwa kupata ajira katika mpango wa Shaw Ambassadors Program ambao unawapa fursa wanafunzi kupata nafasi ya kujifunza kazi kwenye taasisi mbalimbali Afrika ya Mashariki, pamoja na kupata barua za ufadhili wakishirikiana na taasisi hizo, kama anavyoeleza Anna Wells.
Kaskazini mwa Tanzania tunashirikiana na taasisi itwayo Fraternity Africa, ambapo tulimpeleka mmoja wa wanafunzi wetu wakati huo akiwa katika mafunzo ya ajira, na sasa ameajiriwa nao na kuanza maisha yake ya kazi.
Ana anasema wanashirikiana na taasisi itwayo Shule Direct na mtandao wa United Africa Foundation, na wanaweza kutoa msaada kwa wanafunzi wanaofanya vyema katika masomo yao na kutoka katika familia ambazo hazina uwezo kifedha, na mtandao wao wa United Passion Project. Kupitia kwenye mtandao wao wa YouTube wanatoa msaada bila malipo yoyote kwa wanafunzi wa aina zote ambao wanaweza kupata mafunzo hayo, alimradi mwanafunzi anaweza kupata mtandao na ataweza kupata mafunzo hayo na taarifa mbalimbali kuweza kusaidiwa bila malipo yoyote. Sunday Shomari, South America, Washington.
Kabla kufunga matangazo yetu, huu hapa muktasari wa habari.
Wiki sita baada ya uchaguzi wa rais wa Marekani, kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate Mitch McConnell alikiri siku ya Jumanne kuwa mdemokrat Joe Biden ndiye rais mteule wa nchi hiyo. McConnell alimpongeza Biden wakati rais Donald Trump akiendelea na madai yake yasiyo na msingi kwamba ameshindwa kutokana na wizi wa kura. McConnell, ambaye alikuwa amegoma kumtangaza Biden mshindi, alisema katika hotuba ya Senate kwamba ushindi wa Biden wa kura za wajumbe 306 dhidi ya 232 wa Jumatatu ulimhakikishia kuwa ni mshindi wa kweli kwa miaka minne katika ikulu ya Marekani. Viongozi wa Republican na wa Democrat waliendelea na mazungumzo Jumanne katika juhudi za kufikia makubaliano juu ya duru mpya ya misaada ya virusi vya corona ambayo imekwepwa na wabunge kwa miezi kadhaa. Bila makubaliano, mipango kadhaa ya kusaidia iliyopitishwa inatarajiwa kumalizika mwishoni mwa mwezi, pamoja na misaada ya ukosefu wa ajira ambayo inasaidia Wamarekani milioni 12 wasio na ajira, na mipango iliyopitishwa wa kusitishwa kulipa pango la nyumba ambayo inawasaidia Wamarekani wengine milioni 40 wakati huu wa miezi ya baridi kali. Zaidi ya watoto milioni 2 katika mkoa wa Tigray wa Ethiopia wamezuiliwa kupata misaada ya kibinadamu kwa zaidi ya mwezi mmoja, Umoja wa Mataifa ulisema siku ya Jumanne. Tuna wasiwasi mkubwa kwamba upatikanaji unavyochelewa, hali yao itazidi kuwa mbaya, kama vile chakula, ikiwa pamoja na madawa kwa matibabu ya utapiamlo wa watoto, maji, mafuta na vitu vingine muhimu vitapungua, mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Henrietta Fore aliandika katika taarifa siku ya Jumanne. Rais mteule wa Marekani Joe Biden alimtaja Pete Buttigieg, mmoja wa pinzani wake wa zamani wa uteuzi wa rais kupitia chama cha Democrat, kama waziri wa uchukuzi katika utawala wake mpya, kulingana na taarifa za habari siku ya Jumanne. Na rais wa Guinea Alpha Conde jana Jumanne ametoa wito wa haja ya kuwa na umoja wa kitaifa baada ya kuapishwa kuchukua hatamu za uongozi kwa muhula wa tatu kufuatia zoezi la uchaguzi lililojawa na ghasia na madai ya udanganyifu kutoka kwa upinzani.
Hapo basi ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer CD Chubahiro,
Jina langu Harrison Kamau, tukiwa tumeshirikiana naye Sande Shomari. Kuwa na siku njema.